Maraming mga simbahan ngayon ang patuloy na hindi lumalago, bunga ng mga hindi magandang nakasanayan. May mga simbahan ngayon na naniniwala na ang lahat ng gawain ay para sa pastor lamang. Maraming simbahan din ang nag-iisip na kaya sila kumuha ng pastor ay upang gampanan ang lahat ng gawain sa simbahan. Panahon na upang malaman ng lahat ng mga mananampalataya na ang ganitong nakagawian ay hindi tinuturo ng Biblia. Basahin po natin kung paano ginagampanan ang mga gawain para sa Diyos sa Lumang Tipan. Ganito po ang sinasabi sa Ikalawang Kronika, Kabanatang 31, Talatang 2-4. Pinangkat-pangkat na muli ni Sekias ang mga saserdote at mga levita at binigyan ng kanya-kanya mga gawain. May sa handog ng pasasalamat, ang iba'y tutulong sa pagdarao sa pagsamba, ang iba'y sa tagaawit ng pagpupuri at pasasalamat, at ang iba'y nangangasiwa sa mga pintong pasukan ng bahay ni Yahweh. Lahat ng handog na susunugin sa umaga't gabi sa mga araw ng pamamahinga, ang mga buwan ng takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at levita ang ukol sa mga ito upang ang mga panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Tunghayan po natin ang mga mensaheng hatid nito sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kronika, Kabanatang 30, Talatang 17 hanggang Kabanatang 32, Talatang 33. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Minsan lang sa buhay ko na makanta ng tunay na pag-ibig ng Diyos, nang siya'y aking tanggapin. Kahit na may suliranin, ang dasiyang tumulong sa ay aking mang-aaliw sa sandaling ako'y
hahanguin po natin ang ating paglalakbay aral sa salita ng Diyos sa aklat ng Ikalawang Kronika, 30 kabanata. Simulan po natin sa talatang 18 hanggang sa kabanatang 32, talatang 33. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin kung papaano sinimulan ni Ezekias nang tama ang kanyang pamumuno sa kaharian ng Huda. Nakita rin natin kung papaanong tulad ni David ay ginampanan niya ng buong katapatan sa Diyos ang kanyang paghahari sa kaharian ng Huda. Hindi lamang siya naging tapat sa Panginoon, kundi siya ang nanguna sa muling pagbabago sa kaharian ito. Ang pagbabagong ito ang pinakamalaking naganap sa kasaysayan ng kaharian ng Huda. Sa unang bahagi pa lamang ng paghahari ni Haring Ezekias ay ibinalik na niya ang pagsamba sa tunay na Diyos at ipinasira niya ang mga sambahang ginagamit ng mga tao para sa mga Diyos-Diyosan. Kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito upang mawala ang hadlang sa pagsamba sa tunay na Diyos. At tulad nga ng sinabi natin noong nakaraan na kailangang gawin din ito ng maraming mananampalataya ngayon. Alisin at wasakin natin ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay upang malubos ang ating pagsamba sa Panginoon. Maaring ito ay tao o mga bagay na humahadlang sa atin sa pagsamba sa Panginoon. Ngayon ay tunghayan natin ang mga sumusunod na yugto sa buhay at pamumuno ni Haring Ezekias. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito, sa 30 kabanata sa aklat ng 2 Kronika, at simulan po natin sa 18 talata ng kabanatang ito na ganito ang sinasabi. Marami rin ang kumain ng handog, bagamat hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Karamihan sa mga ito ay galing sa Ephraim, Manases, Isakar at Sabulon. Gayunman, ipinanalangin sila ni Ezekias, ganito ang dalangin niya, patawarin ng maawaing Diyos ang lahat ng nagsisikap na lumapit sa Kanya kahit hindi sila nakapaglilinis ng sarili ayon sa kautusan. Dininig siya ng Diyos at pinatawad ang mga tao. Sa aking palagay ay ito na ang pinakamabuting ginawa ni Ezekias. Nang magbigay siya ng panyaya sa mga taga-Israel, ay marami ang dumalo mula sa iba't ibang lipi sa Jerusalem upang sumamba. Subalit ang mga taong ito ay nabuhay na wala ang salita ng Diyos sa kanila. Nabuhay sila sa isang lugar na punong-puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit meron silang matinding pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Nang magpunta sila sa Huda upang ipagdiwang ang Paskwa, ay kailangang maglinis muna sila para sa pagdiriwang na ito. Subalit hindi nila ginawa ang paglilinis. Kumain sila ng mga handog nang hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Nang malaman ito ng hari, ay ipinanalangin niya sila at dahil sa tapat na panalangin, pinatawad ng Diyos ang mga tao. Hindi ba't napakainam na gawin ito ng isang hari? Walang kamalay-malay ang mga tao sa mga dapat nilang gawin. Nais nilang sundin ang Diyos, subalit hindi nila naunawaan na kailangan muna nilang maglinis. Ipinahahayag lamang nito na hindi ang Paskwa ang mahalaga, kundi ang kalagayan ng puso ng tao. Sa 21 talata ng 30 kabanata sa aklat ng 1 Kronika ay ganito po ang nasusulat. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang libadura. Walang puknat araw-araw ang mga saserdote at Levita sa pagpapasalamat sa Diyos. Nagkaroon sila ng magandang panahon sa pagsamba, kung kaya't nagpasya sila na palawigin pa nila ng isang linggo ang pagdiriwang. Sa talatang 23, ganito po ang sinasabi, nagkaisa ang kapulungan na ipagpatuloy ng 7 pa ang pista, kaya 7 pa silang nagsaya. Ang gawaing ito ay maligayang pagbabalik ng mga tao sa Diyos at sa kaniyang salita. Ganito po ang sinasabi sa talatang 26-27. Noon lamang nasaksihan ang gayong kasayahan sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon. Tumayo ang mga saserdote at mga Levita at binasbasan ang mga tao. Ang dalangin nila'y dininig ng Diyos. Ngayon ay nais kong pansinin po natin ang taong si Ezekias, ang ama niyang si Akas, ang nagpasimula ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa lupain. Subalit si Ezekias na anak ni Akas ang sumira ng mga Diyos-Diyosan sa kaharian. Ngayon ay tunghayan naman po natin. Sa kabanatang 31, unang talata sa aklat ng 2 Kronika at ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay nagpunta sa lahat ng lungsod ng Huda. Pinutol ang mga sagradong haligi at dinurog ang mga larawan ni Ashera. Winasak din nila ang mga sambahan at dambana sa Brol. Gayon din ang ginawa nila sa buong Huda, Benjamin, Ephraim at Manases. Nang matapos ang lahat ng ito ay nagkaroon ng malawakang pagbabago sa buong lupain. Si Ezekias ang nanguna sa lahat ng ito. sapagkat ganito po ang sinasabi sa talatang 20 at 21 sa 31 kabanata. Iyan ang ginawa ni Hezekias sa buong Huda, pawang mabuti, matuwid at tapat sa paningin ng Diyos. Hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ng Diyos. Buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Ngayon ay alamin po natin ang buhay ni Hezekias. Una sa lahat, siya ay isang tao na may pananampalataya. Subalit ang pananampalatayang ito ay higit pa sa iniisip nating uri ng pananampalataya. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang uri ng pananampalataya na sinasabi rito. Kung minsan ay inaakala natin na kung iisipin lamang natin na ang isang bagay ay mangyayari nga. Kaibigan, ang pananampalataya ay hindi ang tungkol sa lakas ng ating pag-iisip. Ang pananampalataya ay walang kinalaman sa ating pakiramdam. Ito ay sagot ng banal na Espiritu ayon sa tibay at tatag ng ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Pagkatapos na ipahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya kay Hesukristo, sinabi sa kanya ni Jesus na makikita natin sa aklat ni Mateo sa kabanatang 16, talatang 17 ang ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa ibang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Ang pananampalataya ay hindi isang gantimpala para sa atin, o ang pananampalataya ay hindi isang kasangkapan lamang. Si Jesus ang tunay na sentro ng ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapahayag ng kawalan ng isang tao upang magkaroon ng marami. Nagsasabing, "Panginoon, wala akong magagawa, tulungan mo ako." Ang tunay na pananampalataya ay ganap na pagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, una at ika-anim na talata ang ganito. Tayo'y may pananampalataya kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananampalataya sa Kanya, sapagkat sinumang lumulwalhati sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa mga sumusunod na bahagi ng 31 kabanata ng aklat na ito ay tungkol sa mga pagbabagong ipinatupad ni Hezekias. Subalit, alam ba ninyo na hindi lamang ang mga bagay ang maaring magbago? Kaibigan, kung tatanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, ay magkakaroon ka rin ng pagbabago sa iyong buhay. Natatandaan ba ninyo nang idulog kay Jesus ang isang paralitiko? Sinabi sa kanya ni Jesus na pinatawad na ang kanyang kasalanan. At dahil dito, nagbulungan ang mga Pariseo at mga tao. Subalit alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kung kaya't tinanong sila ni Jesus ng ganito, "Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad?" Wala silang sagot sa kanya. Madaling sabihin ang isa sa dalawang ito, subalit mahirap gawin ang alinman sa mga ito. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan ng tao, at tanging ang Diyos lamang ang makapagpapagaling ng ganitong karamdaman. Kung kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang layunin ng mga pangyayaring ito. Sa kabanatang 5, talatang 24 ng aklat ng Lucas, "Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Kaibigan, kung tunay ngang pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan, buhatin mo ang iyong higaan. Bumangon ka sa iyong pagkakahiga sa lusak ng kasalanan at lumakad ka. Lumakad ka na palayo sa iyong lumang buhay. Lumayo ka na sa iyong mga kasamaan. Kung hindi ka pa naglalakad palayo sa iyong lumang pamumuhay. Tulad mo ay isa pa ring paralitiko. Si Ezekias ay taong may tunay na pananampalataya sa Diyos at dahil dito ay nabago ang kaniyang buhay. At ngayon ay binago naman niya ang buong kaharian. Si Ezekias ay hindi lamang tao ng pananampalataya, kundi isa rin siyang tao ng pananalangin. Sa Kabanatang 32, makikita po natin na tila ba hinayaan ng Diyos na dumanas muli sa kahirapan ang kaharian ng Juda, sapagkat makikita natin dito ang pagsalakay sa kanila ni Sennacherib. At nagsimula siya sa pamamagitan ng pananakot sa mga tao. Sa 32 kabanata, unang talata ng 2 kronika ay ganito po ang nasusulat. Matapos isagawa ni Ezekias ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Juda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Kinubkob niya ang mga nakukutaang lunsod at humandang salakayin ang mga ito. Pinalakas ni Ezekias ang mga lunsod sa kanyang nasasakupan, subalit ang kaniyang pagtitiwala ay nasa Diyos, at hinikayat niya ang mga tao na magtiwala sa Panginoon. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 7 at 8 talata. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matatakot sa mga taga-Assyria. Higit ang kapangyarihang inaasahan natin kaysa lakas na inaasahan nila. Sila ay umaasa lamang sa kanilang sarili samantalang nasa panig natin ang Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipagbaka para sa atin. Sa sinabing ito ni Ezekias, nabuhay ang kalooban ng mga tao. Pagkatapos nito ay nagpadala ng mga tao si Sennacherib sa Juda upang takutin ang mga tao at alisin ang kanilang mga pagtitiwala sa Diyos. Ganito po ang sinasabi sa talatang 14 at 15. Ni isa sa dini Diyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ay di sila may pagsasanggalang. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Nililinlang lamang kayo ni Ezekias. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang makapagliligtas sa kanilang bayan, sa kamay ko at sa aking mga ninuno, hindi rin kayo maliligtas ng inyong Diyos. Nagpadala rin si Sennacherib sa Juda upang masira ang kanilang loob. Sa talatang 17 ay ganito po naman ang sinasabi, may sulat pa ang hari na lumalait sa Diyos. Ganito ang sinasabi, hindi may pagsasanggalang ng Diyos si Ezekias ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng Diyos ng mga bansa na walang nagawa laban sa akin. Makikita natin ang mas malinaw na pangyayari sa aklat ng 2 hari. Nang matanggap ni Ezekias ang liham, ay agad siyang nagpunta sa tahanan ng Diyos at ipinahayag ni Ezekias sa Diyos ang nilalaman ng liham. Makikita po natin ang iba pang pangyayari sa aklat ng 2 hari. Ngunit makikita rin po natin na si Ezekias ay tunay na ngang tao ng pananalangin. Sa 20 ng Kabanatang 33 sa aklat ng 2 kronika ay ganito po ang sinasabi. Dahil dito, ang Haring Ezekias at ang Propeta Isayas ay nanalangin. Nagtiwala si Ezekias sa Panginoon na sila ay kanyang tutulungan kung kaya't kumilos ang Diyos sa may himalang pamamaraan. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 21 at 22. Nagsugo ang Diyos ng isang anghel. Pinatay nito ang mga pinuno at kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Pagpasok niya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Gayon iniligtas ng Diyos sina Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Sennacherib at lahat ng mga kaaway, at naging matahimik ang buong bansa. Tunay ngang hindi natin malalaman kung papaano kumikilos ang Panginoon. Subalit kung mananampalataya lamang tayo sa Kanya, ay kikilos siya sa mga pamamaraan na hindi natin nauunawaan. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 24. Dinalaon at nagkasakit ng malubha si Sikyas. Dumalangin siya sa Diyos at dininig siya sa pamamagitan ng isang tanda. Marahil, kahit na sino sa atin ay masisiraan ng loob kung ganito ang malalaman natin sa ating mga sarili. Hindi gawang biro ang magkaroon ng sakit kung kaya't hindi katakataka na agad siyang dumulog sa Panginoon. Kung tayo ay may mga karamdaman, naniniwala akong kailangan nating dumulog sa Panginoon sapagkat siya lamang ang maasahan natin sa mga ganitong pagkakataon. Subalit kailangang unawain na hindi dahil sa tayo ay mga mananampalataya ay hindi na tayo magkakasakit. Bahagi ito ng ating mga buhay. Kung minsan ay ipinahihintulot ng Panginoon na mangyari ito sa atin upang lumakas ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa panalangin ni Ezekias, ipinakita niya sa Panginoon kung papaano siya lumakad sa katuwiran at ginawa niya ang mga nararapat sa harapan ng Panginoon. At dahil sa kaniyang tapat na pagdulog, ay dinagdagan ng Diyos ang kaniyang buhay ng 15 taon pa. Ganito po ang nasusulat sa talatang 25 at 26. Hindi niya kinilalang utang na loob ang nangyari sa kanya. Naging palalo siya, kaya naman pinarusahan siya ng Diyos, pati ang Huda at Jerusalem. Ngunit sa wakas, nagpakumbaba rin siya at ang mga taga-Jerusalem. Dahil dito, naglubag ang galit ng Diyos. Naging mahirap ang Huda nang si Akas ang naghari. Subalit sa pagkakataong ito ay umunlad na naman ang kaharian. Sa talatang 27 ng kabanatang 32 sa aklat ng 2 Kronika, ay ganito po naman ang sinasabi. Napakarami ang kayamanang natipon ni Ezekias, kaya nagpagawa siya ng sariling silidtaguan ng pilak, ginto, mahahalagang bato, pabango, mga baluti at mahalagang kasangkapan. Noong magpunta sa kanila ang kinatawa ng Babilonya, ipinakita niya ang lahat ng kayamanan ng Huda, isang bagay na hindi niya dapat gawin. Makikita po natin ngayon ang pahayag ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang 31 talata. Maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babilonya na dumating sa kanya upang magsiyasat sa nakitang tanda sa lupain, sa pakikiharap niya hindi siya pinangunahan ng Diyos upang subukin siya. Maaring hindi maganda ang aking sasabihin. 3 kapalaluan ang kanyang ginawa pagkatapos na dagdagan ng Diyos ang kanyang buhay. Una ay ipinakita niya ang kayamanan sa mga taga-Babilonya na naging dahilan ng gulo sa hinaharap. Nagmula sa kanya ang isang haring masasabi nating pinakamasamang hari at naging palalo siya sa kanyang mga naiwang panahon. Ang kanyang puso ay puno na ng pagmamataas. Basahin po natin ngayon sa talatang 32 at 33. Ang iba pang mga pangyayari sa pamamahala ni Ezekias at paglilingkod sa Panginoon ay naitala sa ang pangitain ng propeta Isayas na anak ni Amos at sa kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya'y pinarangalan siya ng buong Huda at Jerusalem, ang anak niyang si Manases ang pumalit sa kanya. Ang panahon ng pamumuno ni Ezekias ang isa sa mga magagandang panahon sa kasaysayan ng kaharian ng Huda. Isa sa mga malalaking pagbabago ang naganap sa panahong iyon. Naging mabuting halimbawa si Ezekias sa mga tao na kanyang nasasakupan. Siya ay tao ng pananampalataya, taong nabuhay sa pananalangin, at taong nabuhay sa pagtitiwala sa Diyos. Subalit kailangan nating tandaan na ang pagbabagong galing sa Panginoon ay hindi dahil sa ating mga kahilingan sa Diyos. Ang magagawa lamang natin ay ang ihanda ang mga tao sa mga pagbabagong maaring ibigay ng Panginoon. Hindi utusan ang Panginoon na kailangan niyang sumunod sa ating mga panalangin. Ito ang ginagawa ng karamihan sa atin ngayon, ang gawing tagasunod ang Panginoong Diyos. Madalas na namumutawi sa ating bibig ang mga katagang, "Panginoon, kailangan ko ito at kailangan ko iyan." At kung nais nating magkaroon ng espiritual na pagbabago, ay sinasabi natin sa Panginoon na, "Panginoon, bumaba ka at bigyan mo kami ng pagbabago." Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang pagbabago ay batay sa ating katapatan sa Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang ganap na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ay nasusulat sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 17, ang ganito, "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na." Tayo po ay manalangin. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, at ikaw ang dakilang Diyos, buhay na Panginoon na aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong gabay sa bawat isa sa amin, sa bawat pag-aaral ng iyong mga salita, kami po ay iyong pinapatnubayan. Loobin mo, Panginoong Diyos, ng mga salita mo na aming pinag-aaralan ay matanim sa kaibuturan ng aming mga puso upang maging gabay namin sa araw-araw at hindi kami magkakasala laban sa iyo. Ang salita mo'y tanglaw sa aming landas upang sa gayon po, Panginoon, huwag kaming maligaw ng daan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak ay dumudulog sa iyo. Inilalapit ko sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Sa anuman na kanilang kalagayan at pangangailangan, ako po'y naniniwala na ikaw ay kikilos sa kanilang mga buhay. Kung meron pong mga tahanan na merong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa o ng mga magulang at ng mga anak, idinadalangin ko po sila. Makialam ka sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Pumasok ka sa kanilang tahanan. Ituwid mo at magkaroon ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga nakikinig sa malalayong lugar, yung mga nangaroon sa kabundukan, yung mga naging biktima ng mapapait at masasakit na karanasan, Panginoong Diyos, abutin mo po sila, ikaw ang maging kaaliwan at ibuhos mo ang maraming pagpapala sa kanilang mga buhay. Higit sa lahat, imulat mo ang kanilang mga mata na ikaw ang makapangyarihang Diyos na makagagawa ng lahat ng mga bagay po, Panginoon. Turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang gawain at ministeryo ng Transworld Radio dito sa Pilipinas. Magpatuloy nawa, Panginoon Diyos, sa paghahayag ng iyong banal na salita. At gayon din, Panginoon, ang pagpapala mo ay iyong ibuhos sa mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang kalagayan ng aming bansa sa oras nito, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang naglilingkod sa pamahalaan, kumilos at gumalaw sa kanilang mga buhay na magkaroon sila ng katapatan sa paglilingkod. Kami po ay umaasa at nananalig sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang napapatid? Bugtong nanak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit. Enjoy. Yes, lagi yang menang.